Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai kepada perjanjian Hudaybiyah, ya. Beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang sedikit bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini adalah awal kemenangan dan kejayaan Islam, terutama adalah berhubungan dengan orang-orang Quraisy. Ya, karena yang paling menghambat, ya paling menghambat kemajuan Islam adalah Quraisy. Ya. Jadi kalau Quraisy ini sudah nanti bisa tertangani, maka kita akan saksikan cepat sekali nanti beberapa kabilah-kabilah ataupun bahkan negara-negara yang kemudian bisa diislamkan oleh kaum muslimin. Ya. Satu hal yang mungkin perlu saya ulang bahwasanya di antara kejadian dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah adalah berkenaan dengan kaum mukminah, yaitu ada beberapa wanita-wanita Mekah yang kemudian berislam. Ya. Padahal di dalam klausul perjanjian Hudaybiyah itu tidak disebutkan tentang perkara kaum wanita ini. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan di dalam salah satu ayatnya, ya, bahwasanya ya ayuhan nabi, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtanihuhunna, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jika datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman yang berhijrah, ya, ya maka ujilah mereka, ya, uji maksudnya biar mereka benar-benar beriman atau tidak, ya. Kemudian Allah mengatakan fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Jika engkau sudah tahu mereka betul-betul beriman, maka mereka jangan dikembalikan ke Mekah. Jangan dikembalikan ke Mekah. Berbeda kalau kaum laki-laki kan harus dikembalikan, karena dalam perjanjian kalau ada orang Mekah beriman, maka wajib Nabi harus mengembalikan ke Mekah. Ya, karena perempuan ini tidak disebutkan dalam klausul, maka ya mereka ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ayat seterusnya bahwasanya wahunna hillul lahum walahunna hillul lahum walahum yahilluna lahum, ya, ya. Sesungguhnya wanita-wanita yang beriman itu tidak halal bagi suami-suami mereka yang kufar, ya. Jadi kalau wanita ini sudah beriman, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang Quraisy karena mereka masih kufar, dan mereka sendiri tidak halal bagi istri-istrinya yang sudah beriman, ya. Maka sejak turunnya ayat ini, banyak di antara sahabat langsung menceraikan istrinya. Termasuk Umar bin Khattab langsung menceraikan dua istrinya sekaligus. Ya, diceraikan oleh Umar bin Khattab karena Allah sudah mengatakan lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum. Jadi mereka itu tidak halal sudah kalau suami istri tidak satu iman. Ya. Kemudian ya yang beriman kemudian dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan ini peristiwa yang terjadi pada akhir tahun ke-6 hijrahnya Nabi SAW. Terus terang saya pribadi pada saat masuk Jogja saya kaget, Pak. Ternyata di Jogja masih ada yang satu rumah masih gado-gado, Pak. Masih campur-campur seperti itu. Padahal ini sudah ditegaskan sejak tahun ke-6. Jadi sudah tidak boleh antara suami istri yang berbeda keyakinan di situ. Tidak halal. Ya, hubungannya adalah tidak dihalalkan. Ya. Kalau kita meniru bagaimana para sahabat, ayat ini turun ya langsung tidak usah nunggu laporan, ya mereka langsung menceraikan istri-istri mereka di situ. Ya. Kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, dengan kembalinya kaum muslimin ini ke Madinah, ya. Kemudian ya kehidupan sudah semakin tentram di Madinah. Ya. Cuman setelah beberapa hari kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ini, Nabi itu kedatangan orang Mekah yang beriman, namanya adalah Abu Basir, ya. Abu Basir ini tidak tahan disiksa di Mekah karena dia berislam. Kemudian beliau melarikan diri ke Mekah, melarikan diri ke Madinah. Maka orang-orang Mekah yang mengetahui Abu Basir ini ke Madinah, kemudian orang-orang kabilah Thaqif, ya, dari orang-orang Taif ini kemudian mengirim dua orang untuk ke Madinah, ya, untuk menarik kembali Abu Basir ini. Ya, maka pada saat ketiga orang ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi tetap komitmen dalam perjanjian bahwasanya Abu Basir ini harus dikembalikan. Maka akhirnya dua orang ini membawa Abu Basir. Ya, pada saat perjalanan pulang di Dzulhulaifah di Bi'r Ali di Miqat, kemudian Abu Basir ini dia bersiasat, ya. Dia bertanya kepada dua orang utusan ini, dikatakan bahwasanya, coba boleh enggak saya melihat pedang kalian, ya. Kayaknya pedang kalian ini pedang yang tajam, ya. Ya, tanpa menyadari dua orang ini memberikan pedangnya. Ya, maka pada saat diberikan pedang ini, ya tidak usah berpikir panjang, dia bunuh satu utusan tersebut dan yang satunya melarikan diri ke Madinah lagi. Ya. Dia berpikir daripada ke Mekah, di Mekah juga disiksa lagi. Ya, maka tidak ada pilihan lain. Akhirnya yang satu ini lepas kemudian lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan peristiwa ini. Maka Nabi mengatakan, ya inilah orang pertama yang mengobarkan peperangan walaupun dia sendiri. Jadi ini menjadi sebab peperangan nanti karena terjadi pelanggaran dalam perjanjian ini. Maka Abu Basir juga datang kepada Nabi dan melihat respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Basir langsung tidak usah menunggu perintah, beliau langsung kabur. Ya, karena pasti sama Nabi juga pasti dikembalikan ke Mekah. Nah, akhirnya Abu Basir ini menetap di daerah utara, di pesisir yang merupakan rute perjalanan orang-orang Mekah ke Syam, ke Syria. Dia menetap di situ. Dan berita atau peristiwa ini terdengar sampai ke Mekah, sehingga salah satu sahabat, ya, Abu Jandal, yang anaknya dari ada Suhail bin Amr, ya, Abu Jandal bin Suhail bin Amr ini, dia langsung bergabung dengan Abu Basir. Nah, jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini ada daerah yang apa namanya kalau ini pelarian, ya, tempat pelarian di situ. Dan akhirnya orang-orang Mekah yang beriman mereka semua lari ke tempat ini bersama Abu Basir dan itu berjumpa sampai ribuan. Dan Nabi tidak disalahkan karena mereka tidak lari ke Madinah. Nah, kalau ke Madinah baru mereka dikembalikan ke Mekah. Tapi mereka larinya ke pesisir ini dan bergabung. Dan kerjaan mereka jadi perampok, ya, yaitu ngerampoki orang-orang Mekah yang berjualan ke Syam. Nah, inilah apa menjadi peristiwa juga yang akhirnya orang-orang Mekah juga gerah dan takut juga karena semakin banyak orang-orang Mekah yang tinggal di bersama kubunya Abu Basir ini. Sehingga mereka minta ya perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biar ya orang-orang muslim yang di pesisir ini tidak mengganggu perjalanan dagang daripada orang-orang Mekah ini. Jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, ya. Ini bukti tentang kemenangan dari perjanjian Hudaybiyah. Jadi dengan perjanjian Hudaybiyah ini keadaan kedua wilayah itu menjadi tenang. Mekah tenang, Madinah tenang. Nah, kondisi inilah yang selalu akan diwujudkan oleh seorang pemimpin, bagaimana dia mewujudkan keadaan tenang. Karena dengan keadaan tenang ini tujuan itu bisa tercapai, pembangunan bisa terwujud, ya. Itu biasanya yang diwujudkan. Dan ternyata orang-orang yang di Mekah yang mereka berislam karena sudah terikat perjanjian damai, mereka akhirnya bergerilya di Mekah dan berdakwah di sana. Maka dari sinilah kemudian nanti banyak sekali di antara orang-orang Quraisy yang kemudian berislam, ya. Di antaranya adalah tokoh-tokohnya, ya. Nanti ada Amr bin As, ya. Ada Khalid bin Walid, ada Utsman bin Talha. Ya. Ketiga orang ini kemudian, ya, dengan peristiwa sebenarnya mereka berawal dari peristiwa perang Khandaq. Peristiwa perang Khandaq yang mereka rasakan itu begitu berat dan ini menunjukkan umat Islam ini bukan umat yang sembarangan, ya. Mereka betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keraguan itu dirasakan oleh orang-orang Mekah. Maka salah satunya adalah Amr bin As ini pergi ke Habasyah. Dia datang kepada kabilahnya mengatakan, kayaknya urusan Muhammad ini sudah semakin susah untuk dikalahkan. Jadi lebih baik kita hijrah saja, ya. Kalau nanti Mekah ini dikalahkan, ya kita selamat karena kita ada di Ethiopia, di Habasyah, ya. Tapi seandainya menang, ya, orang juga tidak akan mengenal kejelekan kita karena kita termasuk orang-orang yang baik, ya, karena menang di situ. Hanya banyak orang yang berhijrah ke Habasyah. Dan ini sejak terjadinya peperangan Khandaq di situ. Nah, dengan perjanjian perdamaian inilah kemudian orang-orang yang di Mekah mereka bergerilya kemudian berdakwah di Mekah ini. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa dengan perjanjian Hudaybiyah ini masuk Islamnya Amr bin As, ya. Jadi dia menyampaikan kepada kabilahnya seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian Amr bin As ini memerintahkan kepada orang-orang yang ikut beliau ke Habasyah untuk membawakan oleh-oleh kepada Raja Najasyi di Habasyah. Ternyata Raja Najasyi ini hobinya itu senang sekali kalau dibawakan oleh-oleh kulit. Jadi sama Amr bin As dibawakan kulit yang begitu banyak dengan harapan dia bisa mengambil hatinya Raja Najasyi ini. Ya. Pada saat Amr bin As ini di Habasyah, dia ketemu dengan salah satu dengan utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, utusan ini utusan yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat dari beliau kepada Raja Najasyi ini. Kemudian juga di Habasyah ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, ya. Yaitu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Habasyah. Karena masih banyak sahabat-sahabat yang tinggal di Habasyah, kemudian sampai mereka yang memiliki keturunan di Habasyah. Kemudian setelah berislamnya Amr bin As ini, kemudian mereka pulang ke Madinah dan tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat Amr bin As ini datang ke Habasyah kemudian membawakan oleh-oleh kepada Raja Najasyi, kemudian dia menceritakan bagaimana keadaan di Mekah. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya, ya, tadi saya melihat kayaknya ada utusannya Muhammad di sini. Ya, utusannya orang yang memusuhi kami, yaitu adalah Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah ini utusannya Nabi, kurirnya yang menyampaikan surat. Kemudian dia menceritakan bahwasanya, ya, wahai paduka raja, ya, kenapa engkau melindungi utusan yang mereka memusuhi kami di Mekah? Maka pada saat disampaikan ini, kemudian Raja Najasyi mengatakan, ya, wahai Amr bin As, ketahuilah, ya, sebaiknya engkau itu menaati saja, ya, menaati saya dan juga menaati Muhammad. Ya. Karena Najasyi ini sudah berislam, ya, dengan utusan datangnya Amr bin Umayyah ini dia berislam dan berislam di hadapannya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dia menyatakan keislamannya di hadapan Ja'far bin Abi Thalib dan itu tidak diketahui banyak oleh masyarakatnya. Maka akhirnya justru Amr bin As ini yang didakwai oleh Raja Najasyi. Ya. Kemudian akhirnya dia berislam. Ya. Setelah berislam inilah kemudian dia, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan Ja'far bin Abi Thalib dan rombongannya ke Madinah. Ya. Akhirnya rombongan Amr bin As ini kemudian pulang dari Najasyi, ya, dari Ethiopia dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, ini menggunakan perahu, ya, disebutkan oleh beberapa riwayat mereka menyewa dua perahu yang kemudian membawa rombongan dari Ethiopia ini. Ya, sesampainya di daratan Arab, ternyata di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Khalid bin Walid. Ya, kemudian mereka saling bertanya, anda kemana? Amr bin Asmatan, saya akan ke Madinah untuk menemui Muhammad. Ya. Kemudian Khalid bin Walid juga mengatakan, ya, saya juga mau ke Madinah. Apa tujuanmu? Ya, dia menceritakan, sesungguhnya setelah perang Khandaq itu terjadi gejolak dalam diriku. Ya. Khalid bin Walid mengatakan, bahasanya saya merasa urusan Muhammad ini semakin berat dan saya yakin, betul-betul yakin setelah mengalami susahnya melawan kaum muslimin dan dia yakin mengatakan bahwasanya Muhammad itu betul-betul Rasulullah. Ya. Ya akhirnya dua orang ini sepakat kemudian dan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada Utsman bin Talha, dan kedua-duanya, ketiga-tiganya ini mengucapkan syahadat dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Maka di situ Nabi mengatakan, sesungguhnya Mekah sudah menyerahkan jantungnya ke kita. Khalid bin Walid, pemimpin Mekah ya, pemimpin pasukan berkuda, ya di Mekah dia sudah berislam. Nah ini efek perjanjian Hudaybiyah yang para sahabat itu kadang mempertanyakan keadilan Nabi, mempertanyakan tentang sikap Nabi dalam perjanjian ini, ternyata efeknya sangat sangat luar biasa. Ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dalam setiap syariat Allah itu kita tidak usah banyak bertanya lah. Kita nggak usah banyak bertanya. Pokoknya kita jalankan saja, pasti ada kebaikan di situ. Ya. Karena memang banyak perkara yang kadang di logika kita tidak masuk. Kita tidak bisa memahami hal tersebut. Ya. Siapa yang meragukan kecerdasannya Umar bin Khattab? Ya, beliau seorang penyair, beliau orang yang hebat, dan beliau sendiri tidak bisa memahami perjanjian Hudaybiyah ini. Beliau paham setelah ini dengan bertambah banyak kubu Abu Bashir, kemudian juga berislamnya Khalid bin Walid, Amr bin As, mereka baru tahu ternyata efek perjanjian Hudaybiyah ini memberikan keuntungan besar kepada kaum muslimin. Ya. Ini luar biasa. Jadi Mekah sudah menyerahkan jantungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan babak baru ini di tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara umum terjadi dua peristiwa yang ataupun dua agenda yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dakwah dan korespondensi. Ya. Jadi beliau bersurat, mengirim surat kepada raja-raja yang bisa dijangkau oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah manuver militer. Ya. Maka pada tahun ke-7 ini nanti terjadi perang yang cukup besar, yaitu adalah peperangan Khaybar. Ya, ini perang yang sangat besar, dan dalam perang ini juga meninggal beberapa sahabat yang sangat mulia. Ya. Maka yang pertama dulu adalah tentang surat menyuratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini tadi adalah surat kepada Raja Najasyi yang beliau menyuruh Amr bin Umayyah untuk menyampaikan surat kepada Raja Najasyi. Di dalam surat itu intinya adalah Nabi menjelaskan tentang hakikat siapa itu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Siapa hakikatnya Nabi Isa alaihissalam? Maka setelah dijelaskan bahwasanya Isa itu adalah kalimatullah yang rohnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ya. Kemudian dijelaskan beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka pada saat sampai surat ini, kemudian Raja Najasyi dia langsung memahami dan memiliki pemahaman yang sama. Karena Ethiopia, Habasyah ataupun Raja Najasyi ini kan Nasrani. Ya, dia Nasrani. Maka dia menyambut ya suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan balasan yang menggembirakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman di bulan Rajab di tahun ke-7 kemudian Raja Najasyi meninggal. Ya, Raja Najasyi meninggal. Yang ini juga membuat kesedihan tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, teringat akan jasa-jasa Raja Najasyi ini kepada kaum muslimin. Kemudian juga beliau belum sempat bertemu dengan Raja Najasyi ini. Ya. Satu hal yang ini menjadi catatan penting adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensolatkan beliau ya dengan salat gaib yang dilakukan. Ini sebagai bukti bahwasanya keislaman Raja Najasyi itu betul-betul benar, ya, jujur, dan ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan secara gaib kepada Raja Najasyi ini. Kemudian yang seterusnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 ini juga adalah beliau mengirim surat kepada Maukukis, ya, penguasa Mesir dan Iskandaria pada zaman tersebut. Pada saat beliau mengirim surat kepada Raja Mesir ini, ya, sebelumnya beliau diingatkan ya oleh seorang sahabat bahwasanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya raja-raja seperti mereka itu tidak mau membaca surat seandainya tidak ada stempel resmi dari negara, ya, maksudnya dari stempelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian itulah Nabi sallam itu memesan sebuah stempel yang menjadi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbikin dari perak. Ya, jadi boleh kaum laki-laki pakai cincin, boleh, seperti Nabi juga memakai dan itu juga digunakan untuk stempel, tapi dari perak bukan dari emas. Ya. Dalam stempel itu tertulis tiga kata Muhammad, Rasul, Allah, ya, dalam cincin itu. Jadi paling bawah Muhammad, yang tengah adalah Rasul, yang ketiga adalah Allah, yang paling tinggi. Nah, ini juga menjadi pelajaran, ya, penting untuk kita bahwasanya tidak boleh mensejajarkan nama Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam akidah itu harus seperti itu. Maka para ulama tidak membolehkan misalkan pemasangan gambar-gambar antara Allah dan Muhammad yang sejajar, itu tidak diperbolehkan, ya. Karena ini dalam masalah tauhid ini termasuk yang tidak menyempurnakan tauhid seseorang, yaitu mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatannya tidak itu, tapi ini dalam adab ini tidak dibenarkan, ya. Dan ada perbuatan-perbuatan yang tidak mesti harus dilihat niatnya, ya. Misalkan orang minum-minuman keras, dia mengatakan saya kan enggak tujuannya untuk mabuk-mabukkan. Ya, minumannya itu sudah dilarang, kan, seperti itu. Jadi perbuatan itu sudah tidak dibenarkan. Lah, stempelnya Nabi itu tertulis seperti itu. Jadi Muhammad, Rasul, kemudian paling atas adalah Allah. Dan inilah yang kemudian menjadi stempel surat-surat yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi kepada raja-raja di jazirah Arab ataupun di luar Arab. Salah satu juga ataupun ayat-ayat yang sering dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini terdapat dalam setiap surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tentang dalam surat Al-An'am, ya, tentang ini, tentang ketauhidan, bahwasanya terjadi kesepakatan bahwasanya antara Nabi dengan setiap raja yang diutus itu adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya kewajiban bagaimana setiap kita adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tidak boleh menjadikan sesama manusia sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu ayat juga yang distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan man arada ayanduru ila wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyaqra hadhil ayah, ya. Barang siapa ingin wasiatnya Nabi, surat-surat Nabi yang distempel di situ, hendaknya membaca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Di situ terus bahasanya qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaikum, ya, ala tusyriku billahi syai'a. Ya, jadi maukah kalian saya bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kita, Rabb kalian kepada kalian? Yang pertama adalah hendaklah kalian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bil walidaini ihsana, ya. Ini sampai akhir, dan Ibnu Mas'ud mengatakan ini wasiat. Jadi wasiat, kalau wasiat itu adalah penting. Kemudian yang kedua stempel, sesuatu yang distempel itu adalah sesuatu yang sangat penting dan resmi. Ya, maka salah satu ayatnya adalah tiga ayat dalam surat Al-An'am ini, ayat 151 sampai 153. Sekali lagi Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasul, baca ayat ini. Ya. Maka di akhirnya disebutkan, maka ikutilah jalan tersebut, ya, wala tattabi'u subula fatafarraqu an sabilih. Ya. Maka ikutilah wasiat-wasiat ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, karena kalian akan terpecah belah dengan mengikuti jalan-jalan tersebut. Ya. Ini yang beliau kirimkan surat kepada para raja. Salah satu ajakan beliau adalah kepada Maukukis, ini penguasa Mesir dan Iskandaria pada zaman tersebut. Cuman Maukukis ini agamanya adalah, mereka beragama juga Nasrani. Ya, dia beragama Nasrani. Kemudian pada saat sampai surat ini, kemudian dia membaca, ya, setelah membaca dia mengatakan, kami tidak akan pernah berpindah agama kecuali kita mendapatkan agama yang lebih baik. Ya. Maka utusan Nabi Sallam mendakwai beliau, menyampaikan tentang bahwasanya Islam itu tidak mendustakan Isa, ya, Islam tidak mendustakan Nasrani, ya. Islam cuma menyempurnakan. Dan di dalam kitab-kitab kalian juga sudah disebutkan tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Cuman Maukukis mengatakan, ya, kami akan pertimbangkan, ya. Akhirnya Mukukis juga mengirim surat balasan kepada Nabi SAW, tapi beliau tidak mengatakan berislam. Ya, dia tetap dalam agama Nasrani. Cuman beliau memberikan 3 hadiah kepada Nabi SAW. Ya. Ya, 2 hadiah yang pertama adalah 2 wanita yang sangat terhormat di Kiptiah ataupun di Mesir. Ya, ya, beliau yang pertama adalah Maryah Al-Kiptiah. Yang kedua adalah Sirin. Ya. Ini 2 wanita yang merupakan hadiah penguasa Mesir pada zaman tersebut, yang kemudian Maryah Al-Kiptiah ini kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Maryah Kiptiah inilah kemudian Nabi memiliki keturunan, yaitu adalah Ibrahim, ya, putra beliau, ya. Kemudian hadiah ketiga adalah Bulbul. Bulbul ini bighal, ya, itu tunggangan, ya, seperti keledai, ya. Ini dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ini juga, ya, sampai berumur panjang, dan itu sampai pada zaman khalifahnya Muawiyah, ya. Ini masih hidup, dan ini adalah hadiah dari penguasa Mesir tersebut. Ya, tapi sambutan dari penguasa Mesir ini tidak menggembirakan, karena mereka, ya, tidak menyajikan keislaman. Mereka cuma mengatakan, kami akan pertimbangkan tentang ajakanmu kepada agama yang baru ini. Cuma nantilah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru Mesir ini di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkirim surat kepada raja Persia. Ya. Kepada raja Persia, ya. Cuman raja Persia ini sambutannya lebih mengerikan. Setelah sampai surat ini kemudian dibaca, maka beliau langsung merobek-robek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat Nabi mendengar suratnya dirobek-robek, maka beliau mengatakan, sungguh Persia juga akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka raja Persia ini, karena Persia cukup luas, ya. Dia menguasai Yaman. Ya, Yaman dikuasai. Bahrain juga dikuasai pada saat tersebut. Maka raja Persia ini kemudian mengutus, ya, gubernur di Yaman, kemudian juga gubernur di Bahrain, untuk mengirim 2 orang yang ditugaskan justru untuk membawa Nabi SAW kepada beliau, raja Persia ini. Maka pas utusan ini datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian Nabi mengatakan, temui saya besok pagi, ya, jangan sekarang, temui besok pagi. Dan ternyata pada saat Nabi mengatakan temui saya besok pagi, di Persia terjadi sebuah peristiwa kudeta, ya. Raja Persia dibunuh oleh anaknya sendiri, ya. Maka inilah, ya, Nabi mengatakan Persia itu akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rajanya merobek-robek surat yang saya kirimkan. Maka pada saat utusan-utusan ini datang kepada Nabi, dijelaskan bahwasanya terjadi kudeta di Persia dan rajamu telah meninggal. Ya. Maka 2 orang ini kaget. Ya, dia mengatakan, apakah betul apa yang kau ucapkan? Nabi mengatakan, betul. Yang saya ucapkan betul. Bahkan 2 utusan mengatakan, kalau begitu saya akan catat, ya, perkataanmu ini. Maka betul, pada saat utusan ini pulang ke Yaman dan ke Bahrain, surat kematiannya datang. Ya, surat kematian Raja Persia datang, bahwasanya raja telah dibunuh oleh anaknya dan direbut kekuasaan oleh anaknya. Ya. Maka dengan ucapan inilah, Raja Yaman, Gubernur Yaman, kemudian Bahrain, akhirnya mereka berislam. Ya. Karena ucapan Nabi SAW, bahwasanya Persia juga akan dirobek-robek Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, baru sehari diucapkan, terjadi kudeta dan lengser penguasa di Persia tersebut. Persianya sendiri belum berislam, tapi wilayah Yaman, Bahrain itu yang kemudian sudah mereka sebagian masyarakatnya berislam. Karena di situ banyak yang Yahudi dan Majusi. Bahrain, kemudian juga Persia, ya, Iran, ya, sekarang itu memang pusatnya Yahudi, kemudian juga pusatnya Majusi di situ. Nah, ini apa? Dakwah-dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan dengan korespondensi beliau, menyampaikan surat-surat ini, dan ternyata dari berkirim surat ini juga bisa membawa kemaslahatan dan hasil dakwah yang cukup bagus, ya. Ya, ini juga bisa, ya, ikhwas kalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita juga mungkin cuma berkirim SMS, ya, berkirim email, ya. Tapi kadang ini menjadi sesuatu yang kadang diterima dalam keadaan momen yang tepat untuk saudara-saudara kita, ya. Maka kita tidak usah malu-malu ya, kita tidak usah pelit-pelit ya menyampaikan pesan-pesan dakwah ini kepada orang-orang yang memungkinkan untuk ya menerima surat-surat seperti ini ya. Jadi dari surat ini kan banyak di antara penguasa-penguasa yang kemudian berislam ya. Kadang juga kita menyampaikan sebuah SMS yang kadang bagi kita sebenarnya enggak ada. Ya ini sudah biasa lah kita baca dan kita dengar. Tapi kadang bagi orang yang baru ini sesuatu nasihat yang sangat penting ya. Kadang ini menjadi sesuatu pengingat yang sangat berharga bagi saudara-saudara kita ini. Ya. Maka ini apa? Semangat ya untuk kita mendakwahkan ya, semangat untuk kita menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada kaum muslimin itu harus selalu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Pada saat ada momen kesempatan kita bisa melakukan, maka kita coba lakukan. Ya. Intinya kita cuma lakukan saja, kita lakukan ya, adapun hasilnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan ya seberapa besar manfaat yang kita lakukan tersebut. Kemudian jamaah sallallahu alaihi wasallam Subhanahu wa taala, di antara peristiwa yang terjadi juga di abad ataupun di tahun ke-7 hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah beliau berkirim surat kepada penguasa Syam ya, Syam ataupun pada zaman tersebut Syam ini masuk wilayah Romawi ya, yaitu adalah kepada Raja Heraklius ya. Maka surat kepada Raja Heraklius inilah surat yang sangat panjang dan dibedah oleh para ulama ya, bahkan bisa menghasilkan buku-buku oleh para ulama ya, dicatat oleh para ulama menjadi buku suratnya Nabi dan bagaimana Raja Heraklius ini memahami ataupun menyambut suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali peristiwa. Salah satu yang sangat penting dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius adalah awal mula masuk imannya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kita tahu adalah pendolannya ya, pemimpin daripada orang-orang Quraisy. Ternyata pada saat Raja Heraklius mendapat surat dari Nabi, dibacakan di situ ada Abu Sufyan. Kemudian pada saat Heraklius selesai membaca surat dan merenungkan, terjadi peristiwa menggemparkan di sekitar Heraklius. Dan disitulah awal Abu Sufyan tersentak keimanannya. Ya. Dari sinilah kemudian perjalanan mulai terjadi perubahan kepada Abu Sufyan. Kemudian setelah itu Abu Sufyan juga menyatakan keislamannya. Disinilah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, surat itu ternyata sesuatu yang memiliki faedah yang sangat besar dan ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk secara lengkapnya kita bahas surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius pada pertemuan yang akan datang. Alam bisawab kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian Sirah, kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub, kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.